Vi ste uz SBS na Srpskom. Jednokratne isplate za oporavak od poplava dostupne od 14 časova danas. Federalna vlada potvrdila da će poništiti odluku o priznanju Zapadnog Jerusalima kao glavnog grada Izraela. Predsjednik Srbije na svečanosti povodom 20 godina BIA kazao da je Beograd posljednjih nedelja poput Kazablanke. Federalna vlada je proširila jednokratne isplate podrške za poplavljena područja sa 12 novih lokalnih samouprava u Viktoriji i Tasmaniji, koje sada ispunjavaju date uslove. Isplate za oporavak od katastrofe u iznosu od 1000 dolara po odrasloj osobi, koje ispunjavaju uslove, i 400 dolara po detetu dostupne su od 14 časova danas. Za informacije i načinu prijavljivanja posjetite web adresu servicesaustralia.gov.au. Istovremeno su na snazi upozorenja da se ljudi evakuišu u mestu Ičuka i drugim mestima duž reke Mari, za koje se očekuje da će dostići vrhunac vodostaja u sredu. Komandant državne SES agencije za Viktoriju, Jeb Abbott, kaže za Sky News da postoji ozbiljna zabrinutost da bi nivo reke mogao da premaši 94,77 metara, što je zabeleženo u Ičuki tokom poplava 1993. Također postoji zabrinutost, kaže, da će ruralni grad Kreng oko 95 km severozapadno od Ičuke biti izolovan zbog poplavnih voda. U međuvremenu u Novom Južnom Velsu je na snazi 69 upozorenja na poplave širom države sa rastućim rizikom od bujica usled jakih oluja sa grmljavinom. Zamenik komesara državne SES agencije Sean Kern savjetuje da ljudi proveravaju obaveštenja i da ih se pridržavaju, a smatra se da je na hiljade ljudi u regionu Mama ugroženo. Premijer Dominic Perrottet kaže da je jedino rešenje za sprečavanje budućih poplava nadogradnja zidova brane Warangamba. On kaže da ovaj projekat treba da se sprovede što je pre moguće. Federalna vlada je potvrdila da će poništiti odluku bivše vlade o priznavanju Zapadnog Jerusalima kao glavnog grada Izraela.
The government has reaffirmed Australia's previous and long-standing position that Jerusalem is a final state.
Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da konačni status prestonice ne bi trebalo da se utvrđuje dok se ne završe mirovni pregovori sa palestinskim narodom, a da je Australija posvećena soluciji dve države prema kojoj bi Izrael i Palestina opstali u mirnoj koegzistenciji u okviru međunarodno priznatih granica. Također je rekla da je australijska ambasada uvijek bila i da će i dalje ostati u Tel Avivu. Kada je bivši premijer Scott Morrison u decembru 2018. formalno priznao Zapadni Jerusalim, laburisti su jasno dali do znanja da ne podržavaju taj potez. Australija je bila jedna od samo nekoliko nacija koje su priznale Jerusalim kao glavni grad Izraela, nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa to učinila u junu 2017. Premijer Anthony Albanese sastao se sa svojim singapurskim kolegom Lee Hsien Loongom u Kamberi. Premijer je rekao da su dve nacije potpisale takozvani zeleni ugovor i pozdravio novo poglavlje u sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Australije i Singapura. Sporazum o zelenoj ekonomiji signalizira kolektivnu odlučnost da se suočimo sa izazovima dok naše ekonomije prelaze na nultu emisiju gasova, rekao je Albanese na konferenciji za medije sa premijerom Singapura. Cilj sporazuma je da se smanje barijere u trgovini, robom i uslugama iz domena zaštite životne sredine u nastojanju da se obe zemlje brže dekarbonizuju i da se podstakne Singapur da postane uvoznik australijskog vodonika. Dvojica lidera su također razgovarala o bezbednosnim izazovima u Indo-Pacifičkom regionu i nastojanju Kine da se pridruži Transpacifičkom sporazumu o slobodnoj trgovini. Singapur podržava kandidaturu Pekinga, dok je stava Australije da ne bi trebalo voditi razgovore dok su kineske trgovinske sankcije na snazi. Bivši premijer Viktorije Steve Brax imenovan je za specijalnog predstavnika Australije u istočnom Timoru, što je najjači signal do sada da Albanizijeva vlada želi da osigura razvoj projekta eksploatacije nafte i gasa Greater Sunrise. Njegovo imenovanje trebalo bi da pomogne da se prekine 20-godišnji zastoj u saradnji između istočnog Timora i kompanije Woodside Energy na projektu koji se nalazi 150 km od istočnog Timora i 450 km severozapadno od Darvina. Srž sukoba je da li će i gde će prolaziti Greater Sunrise gasovod i gde će se vršiti prerada gasa. Pri tome Woodside uporno tvrdi da bi jedina održiva komercijalna opcija bila da se to uradi u Darwinu. Nakon nedavne posete istočnom Timoru, ministarka inostranih poslova Penny Wong kaže da je zadovoljna što su Brax i zvaničnici u istočnom Timoru postigli dogovor o Braxovom imenovanju na tu funkciju. Debata o javnim saslušavanjima je na vrhu dnevnog reda u Kamberi, pošto je danas počeo pretres zakona o vladinoj komisiji za borbu protiv korupcije. Federalni pravobranilac Mark Dreyfus predložio je taj zakon prošlog mjeseca, kojim su predviđena javna saslušavanja, ali samo u izuzetnim okolnostima, što je izazvalo zabrinutost da bi to doprinelo prikrivanju akata korupcije od javnosti. Partija zelenih i nezavisni članovi parlamenta zalažu se da prag zahtjeva za održavanje javnih saslušavanja bude niži od predloženog, a liberali sa druge strane zahtevaju dodatne mere zaštite. Tokom pretresa će se održati javna saslušavanja u naredna 4 dana, kako bi se čule perspektive običnih Australijanaca, a izveštaj treba da se preda 10. novembra ili pre tog datuma. Vi slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti, 15 časova i 9 minuta je tačno. Iza sveta, novi britanski ministar financija Jeremy Hunt poništio je skoro ceo mini budžet premijerke Liz Truss. Hunt, koji je u petak imenovan za ministra financija sa zadatkom da popravi britanske javne financije nakon što je ekonomski plan časove oborio vrednost britanske imovine na berzama, smatra da zemlja prvo treba da uspostavi poverenje i stabilnost kako bi mogla da teži privrednom rastu. Mi smo zemlja koja stoji za svojih obećanja i plaća dugove i dalje imamo izuzetno poverenje prema dugoročnim ekonomskim izgledima Ujedinjenog Kraljevstva dok sprovodimo našu misiju krećući se ka rastu. Ali rast zahteva poverenje i stabilnost i Ujedinjeno Kraljevstvo će za to uvek imati sredstava, rekao je Hunt. Skoro potpuni preokret ekonomskog plana ostavlja premijerku Truss, koja je četvrti predsjednik vlade u posljednjih 6 godina, da se bori za opstanak u Downing Streetu manje od 6 nedelja nakon što je došla na vlast, obećavajući velika smanjenja poreza i deregulaciju kako bi ponovo pokrenula ekonomski rast. Odgovarajući na spekulacije da Hunt preuzima odgovornost za buduće odluke britanske vlade, iz kabineta premijerke poručuju da Liz Truss i dalje vodi državu. Švedski parlament izglasao je da lider moderata Ulf Kristersson bude novi premijer Švedske. Kristersson je izabran za premijera nakon dogovora desničarskog bloka o formiranju trostranačke vlade koju će činiti njegovi moderati, demohrišćani koje predvodi Ebba Bush i liberali Johanna Persona. Za izbor njegove vlade glasalo je 176 poslanika, dok su se protiv njegovog izbora izjasnila 173 člana parlamenta. On je u prvom obraćanju medijima po izboru naveo da je zahvalan i srećan zbog povjerenja koje su mu dali poslanici. Dodao je da je svestan izazova pred kojima se nova vlada nalazi. Njegova vlada, odnosno kabinet, će predstaviti se danas po lokalnom vremenu. A jučerašnji dan su prema izveštajima ukrajinskih medija obeležile sirene za uzbunu u gradovima širom Ukrajine, a u večernjim satima ukrajinska strana optužila je Mosku da je iranskim dronovima kamikaze napala Nikolaev. Prethodno je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage sprečile napredovanje ukrajinskih u oblastima Donjeck, Herson i Nikolaev, te da su u ukrajinskoj vojsci naneseni značajni gubici. Poručeno je i da se nastavljaju vazdušni udari na vojne i energetske ciljeve u Ukrajini koristeći precizno navođeno oružje dugog dometa. Sa zapada Rusije stigla je i vest da je ukrajinska strana granatirala region Belgoroda. Najmanje 6 osoba je poginulo kada se ruski borbeni avion srušio na stambenu zgradu na jugu Rusije, saopštili su tamošnji zvaničnici. Vojni informativni kanal Zvezda objavio je snimak koji pokazuje eksploziju na supersoničnom lovcu bombarderu Suhoj Su-34 koji se potom obrušio prema stambenoj zgradi. Državna agencija RIA izvestila je da se nesreća dogodila tokom trenažnog leta sa vojnog aerodroma. U izveštaju te agencije prenete su informacije Ministarstva odbrane da su piloti prijavili da se motor zapalio pri poletanju, dok se gorivo u letelici zapalilo pošto je udarila u zgradu. Ruski državni istražni komitet saopštio je da je pokrenuo krivičnu istragu. Bezbednosno-informativna agencija BIA Srbije obeležila je juče 123 godine od osnivanja odeljenja za poverljive policijske poslove i 20 godina od osnivanja agencije kakva je danas, a svečanosti u zgradi BIA prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je po dolasku položio venac na memorijalni zid na kojem su ispisana imena nastradalih pripadnika agencije kao i saradnika te agencije. Vučić je, obraćajući se na svečanosti, kazao da je Beograd poslednjih nedelja poput Kazablanke.
Beograd je poslednjih nedelja poput Kazablanke. Kada imamo goste iz Rusije, otkrivamo one iz zapadnih službi koji ih prate u stopu. Kada imamo goste sa zapada, onda one druge koji ih prate u stopu. I to govori samo koliko su svi zainteresovani, ne samo jedni za druge, već i za ovo parče zemlje koje bismo želeli da sačuvamo za sebe i za naše pokoljenje.
Ovoga puta, sasvim bez naše krivice, uvučeni smo u začarani krug iz kojeg nema izlaza, rekao je Vučić i ukazao na plan Scholz-Macron za rešenje Kosova, o kojem su se, kaže, svi već izjasnili da su za ili protiv, a da ga niko nije ni video. Rekao je da ga je on video i da je dogovor da ne ide u javnost još neko vreme. Svi su već izneli svoj stav i u takvim uslovima je teško nešto raditi, teško je delovati kada imate podeljenu javnost onome što nisu ni videli. Na isti način, sa jednakom podnošljivom lakoćom, postupaju i naši partneri sa svih meridijana sveta, konstatovao je Vučić.
Ako niste na njihovoj strani u svakom trenutku, odmah niste na pravoj strani istorije. A ta prava strana istorije vam kaže, odrecite se Kosova i Metohije, jer jedino tada ćete dobiti neki mali poklon, iako nećemo vam baš reći šta će biti taj mali poklon i bit će ipak mali. A padne li vam na pamet da odbijete samoukidanje, onda ste u problemu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se Srbija u posljednje 24 godine nije nalazila u ovako teškoj situaciji u kakvoj je danas, a da pritom nije nikome ništa uradila i da ne bi čak bilo dovoljno ni da uvede sankcije Rusiji.
Ako vi mislite da bi bilo dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu 5 dana, 6 dana. Danas im to služi kao motka i malj da nas udaraju u svim forumima, pošto ne mogu većeg i jačeg, ali mogu malu Srbiju. Pa će nama da rade sve ono zašto će da optužuju Rusiju, da rade nekim drugima.
Posle iznenadne posete Prištini, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog sa Kosovom i Srbijom, Miroslav Lajčak, je nenajavljeno, odnosno najavljeno, stigao u Beograd gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Beogradu sam nastavio otvorene i ozbiljne diskusije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o načinima za normalizaciju odnosa. Energetika i registarske tablice bili su u vrhu naše agende i za ta pitanja su potrebna hitna rješenja. To su bile i teme razgovora sa Petrom Petkovićem, napisao je Lajčak na društvenoj mreži Twitter. To je ujedno i prvi susret dvojice zvaničnika otkako je Vučić u javnosti izneo postojanje francusko-nemačkog predloga za rješenje pitanja Kosova koji podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama bez priznanja Srbije i ubrzan put Beograda ka Evropskoj uniji. Posle sastanka nisu date izjave za medije, već samo saopštenje Vučićevog kabineta. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković govorit će u utorak 18. oktobra u Njujorku po lokalnom vremenu na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a. Početak sednice zakazan je u 21 čas po srednjeevropskom vremenu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Izveštaj o situaciji na Kosovu ambasadorima članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavit će šefica UNMIK-a Karolina Zijade. Prethodna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu održana je 20. aprila i na njoj je Srbiju također predstavljao ministar spoljnih poslova Selaković. Kosovo će kao i u aprilu predstavljati ministarka spoljnih poslova Donika Garvala-Švarc. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je naredbu o ponovnom kontrolnom prebrojavanju glasova sa 72 redovna biračka mesta za sve nivoje vlasti, osim za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. U glavnom centru za brojanje ponovo će se prebrojavati glasovi sa 6 biračkih mesta za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sa 35 biračkih mesta za parlamentarnu skupštinu, sa 3 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, sa 25 za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, te sa 27 biračkih mesta za skupštine kantona, prenela je Srna. U međuvremenu Radio Televizija Republike Srpske javlja da je nakon prebrojanih više od 31% glasova za predsjednika Republike Srpske utvrđeno da nema većih odstupanja. Manja su od 1% u odnosu na preliminarne rezultate. U Bosni i Hercegovini su 2. oktobra održani opšti izbori za sve nivoje vlasti. Još uvijek traje prebrojavanje glasačkih listića. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Vredi 63 američka centa, 64 eurocenta, 55 britanskih penija i 74 srpska dinara, 97 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Francuski fudbalski reprezentativac i napadač madridskog Reala Karim Benzema dobitnik je zlatne lopte za 2022. godinu. Benzema je proglašen za najboljeg fudbalera sveta ispred Sadija Manea i Kevina De Bruynea. 34-godišnji Francuz je u protekloj sezoni bio najzaslužniji što je Real osvojio Ligu šampiona, prvenstvo, kup i superkup Španije. Benzema je postigao čak 44 gola i zabeležio 15 asistencija na 46 utakmica. Najbolji napadač sveta je Robert Lewandowski, a nagradu za najboljeg golmana dobio je Thibaut Courtois. U izboru za zlatnu loptu našao se i jedan srpski reprezentativac. Dušan Vlahović zauzeo je 17. mesto zahvaljujući sjajnim igrama u dresu Fiorentine tokom prošle sezone. Za najboljeg mladog fudbalera proglašen je 18-godišnji Gavi iz Barcelone, dok je fudbalerka godine Alexia Putellas, također iz redova katalonskog kluba. Reprezentativka Australije Sam Kerr je kao i prošle godine zauzela 3. mesto u izboru najboljih na svetu. A bivša srpska teniserka Ana Ivanović kandidatkinja je za prijem u tenisku kuću slavnih u Newportu 2023. Ivanović je bila u konkurenciji za ovu godinu, ali kao ni ostali kandidati nije dobila dovoljan broj glasova. Zbog toga u 2022. po prvi put u istoriji kuća slavnih nije dobila ni jednog novog člana. Pored Ane Ivanović, ove godine su nominovani Cara Black, Ester Vergier, Flavija Peneta i Liza Raymond kod teniserki, odnosno Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Daniel Nestor i Rick Dreni kod tenisera.
Vreme do kraja dana, u Pertu sunčano 25, delimično oblačno sa 23 stepena u Adelaidu, Melbourne pretežno sunčano 21, Hobart delimično oblačno 20 stepeni, slično u Canberri također 20, Sydney pljusak 2, 22, Brisbane slično 25, moguća je oluja u Darwinu 34 stepena, u Beogradu u utorak vedro vreme 22. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.